Yes. Ja, veldig godt å være her. Tusen takk for invitasjonen igjen, og tusen takk for at dere kommer og hører på. Og fint å se dere, og det er fint å være sammen igjen. Og jeg sier det kanskje alltid, men det er godt å kjenne på Guds fred og Guds nærvær. Så vi kan bare fortsette litt i det. Kjente på at vi kanskje fortsetter, eller vi er litt i stillhet sammen. Så ber vi bare litt. Bare kjenne på den freden som senker seg i rommet. Og hvis det er noen som kjenner på budskap i tunger i dag, så bare vil jeg oppmuntre deg til å være frimodig og gå på det. Helligånd, vi takker deg for ditt nærvær her i dag. Takk for at du, himmelske Far, er til stede gjennom din Hellige Ånd. Takk for at det er kraft i deg, Hellige Ånd. Takk for at alt det du gjorde, Jesus, det gjorde du i kraft av din Hellige Ånd. Du startet din gjerning når din Hellige Ånd kom over deg og hvilte over deg. Jesus, du ble unnfanget i Maria sitt liv når din Hellige Ånd kom over henne. Vi takker deg, Hellige Ånd, for at der du er, der er det liv. Og takk for at du spirer nytt liv i folk sine liv i dag, følelsesmessig, i tankene, i deres indre. Takk for at det er et nytt liv som spirer fram i dag. Takk for at vi kan få lov til å starte på et nytt år og legge bak oss det gamle, og så se fremover mot det som du har for oss. Vi takker deg, Hellige Ånd, for din kraft som bor i oss, og takk for at du har kommet og tatt bolig i vårt hjerte, og vi takker deg for det. Mm. Kimarana santo, kurono sikiri kandala marala santo. Ira la mara la siana mara la candu, curunu sikiri canda la mara la santu. Ira la mara la santu, cururu suntu. Ibra la sikiri canda la mara la santu, cununu murulu suntu. Ibara la sikiri candu, cununu murulu suntu. Ibara la siana mara la candu, cununu murulu suntu. Ira la yana sikini canda la mana na candu, cuana mayana kiana santu. Ila la simana kandu kunu sunu murulu kundu. Ibara la sikiri kanda la manana santurulu kundu. Ila maya na sikiri kanda la bala la santu. Kurulu sikiri kanda la bala la santu. Ira la maya na kandurulu suntu. Kilde til liv i ditt indre. Vi minner om, jeg tror det er et ord fra Jesaja, hvor det står at du skal ha tilgang på din egen kilde. Det er et kilde til liv i ditt indre, som du har tilgang på, hvor du ikke skal måtte gå og hente fra andre mennesker sin kilde, men du har en kilde til liv, hvor vann strømmer ut der du er. Når du sitter hjemme, i leiligheten, eller i huset ditt, eller når du er sammen med andre. Det er en kilde til liv som strømmer ut fra ditt indre. Amen. Jeg tenkte på... Amen. Takk, Jesus. Jeg tenkte på at det er et nytt år. Vi er i 2019 nå. Og det var det første som jeg på en måte begynte å jobbe litt med. Det er et nytt år som ligger foran, og hva ser vi for det nye året? Jeg tenker at
Jeg tror at hos Gud så er det alltid, det er jo typisk når et nytt år har startet, så har vi en, folk gjør en ny start, ikke sant? Vi kjenner til nyttårsforsett. Folk bestemmer seg for at nå det her året så skal jeg bli et litt bedre menneske, eller jeg skal bli litt flinkere å trene, eller jeg skal bli litt flinkere på kosthold, skal spise litt mindre kake eller hva det måtte være, kanskje drikke litt mindre kaffe. Og når det starter et nytt år, så er folk veldig på det her at da skal forandring skje. Det er veldig vanlig å se på treningssenter nå, i denne tida, at det er fullt av folk. Det er typisk. I januar, da er det mer folk enn det er på slutten av året. Fordi at det er noe med at når vi står overfor et nytt år, så tror jeg vi som mennesker, da har vi på en måte starten på et nytt kalenderår, og vi har noe nytt som vi kan gripe etter, og vi kan få en fersk start. Ikke sant? Vi kan få en ny start på ting. Og jeg har på en måte tro på alt som kan hjelpe folk. Ikke sant? Altså hvis du får noe ut av det å sette deg et nyttårsforsett, og du får noe ut av treningsprogram eller mål i livet, ikke sant? Så heier jeg på alt det her. Såkalt sånn her selvhjelpslitteratur og sånne ting. Motivasjonstaler har jeg veldig sansen for det hvis det kan hjelpe mennesker. Men vi har en ting med Gud, og det er at vi har muligheter til å starte på nytt hva tid som helst. Vi trenger ikke å vente på januar, for å liksom, nå skal vi starte på nytt. Nå har vi et rent ark. Nå kan vi viske ut alt det gamle som har vært. Vi har ikke sånn at vi må vente på et nytt kalenderår, eller et nytt sånn liturgiår som må starte. Det er ingen spesiell del av kirkeåret, sine tekster og sine perioder, hvor vi må vente på en ny start. Ikke sant? Vi har tilgang på en ny start hva tid som helst. Men allikevel så tror jeg at Gud jobber gjennom år og sesonger og gjennom tider. Og at han kan ha noe spesifikt for 2018. Jeg tror også at han kan ha noe spesifikt for 2019. Jeg tror at det går an å liksom lene seg inn og kjenne på det nå vi er i januar. Og kjenne litt på hva er det Gud har for oss? Hva er det Gud har for oss her som kirke i Fløenkirken? Hva er det Gud har for oss på et personlig plan? Og da har jeg lyst til å bare bruke litt tid på det, og se på hva er det du ser for deg nå i det nye året som ligger foran. Hva er det du ser for deg som du skal på en måte innta av nytt land, eller nye områder som du skal bevege deg inn i, eller områder hvor du trenger å utvide din kapasitet litt. Det handler kanskje om å bare bryte litt ut av en måte å tenke på, eller bare åpne opp for å tenke litt nytt. Og samtidig så har jeg lyst til å se på hva er det som du har bært med deg fra 2018 som du har lyst til å fortsette med. At når vi snakker om en ny begynnelse, så er det ikke sånn at vi skal bare kaste vekk alt det gamle som vi har holdt på med, men det er faktisk noe som vi kan få lov til å ta med oss og fortsette med. Så hva ser du for det nye året 2019 i ditt liv personlig og for menigheten? Hva ser vi for Fløenkirken? Kjenner på litt på det. Hva ser vi for denne kirken for det her året som ligger foran 2019? Og hva tar vi med oss, og hva tar du med deg fra ditt liv fra i fjor, fra 2018? Og hva har du tenkt å legge igjen? Jeg har lyst til å snakke litt om det, fordi at vi bærer alle sammen på drømmer og visjoner og gjerne håp og bønnebegjær i våre liv som vi har med Gud. Og tittelen på i dag, på dagens tale, er «Å vente på Gud». Det var tittelen som jeg hadde i dag. Og jeg har en del interessante tanker å dele om det. «Å vente på Gud». Og jeg har lyst til å snakke om hvordan Gud arbeider gjennom løfter. For det kan være at du bærer på noe fra, ikke bare i fjor, men noe som har vært med deg i mange, mange år, av et løfte som du bærer på, som du har fra Gud. Noe som er blitt talt over deg, noe som blir bedt over deg, eller noe som du har, kanskje noen har sagt noe over deg i en profetisk ånd, ikke sant? At de har gitt deg et ord som er fra Gud, eller hva det måtte være. Hva er det du bærer på i ditt liv som er et løfte fra Gud, som du har bært med deg nå i år etter år etter år, og i sesong etter sesong etter sesong av livet ditt? Jeg har lyst til å se litt på det. Hvordan løfter er det du bærer på som du har sett gått i oppfyllelse, og hvordan løfter er det du bærer på som du enda ikke har sett gå i oppfyllelse? Fordi at Gud jobber gjennom løfter. Og det er en litt finurlig ting, fordi at det å vente på Gud. I går så var jeg ute med mina arbetskollegor. Vi hade ett julebord på efterskudd. Sant? Vi rakk ikke å ta det i desember. Og så møttes vi på byen, og så skulle vi på noen sånne her aktiviteter sammen, såkalt escape room. Det var ganske artig å være på det sammen. Men så merket jeg at de spurte meg, for jeg sa at jeg kommer mest sannsynlig klokka 4, så lenge jeg blir ferdig med preken som jeg skal ha i morgen. Og så når jeg kom dit, så spurte de, ja, kom du i mål med preken? Ja, det gjorde jeg. Og så spurte de, ja, hva skal du preke om? Og så sa jeg, ja, jeg skal preke om det å vente på Gud. Og så kjente jeg litt på det at, åh, det høres jo ut som det er vi som må hjelpe Gud, ikke sant? Det høres jo ut som, når jeg har brukt en sånn titel, så høres det ut som jeg egentlig sier at Gud er litt treg å svare. han er en Gud som, liksom, du må liksom legge god siden til, og vi må liksom vente på Gud. Men jeg torde å eie det, ikke i hvert fall, ikke sant? Jeg liksom, det var i hvert fall et godt steg for meg å ta, i den settingen, at nei, vet du hva, jeg skal preke om det å vente på Gud. Om det, hvordan takler du når tida går og du ikke ser svar på dine bønner. Men poenget mitt er at det er likevel ikke det jeg ønsker å løfte frem, at Gud er en treg Gud, som er treg til å svare på bønn. Men jeg har lyst til å løfte frem hvordan Gud er en Gud, i hvert fall sånn som vi ser i Bibelen, og sånn som jeg selv også ofte opplever i mitt eget liv, er at Gud arbeider gjennom løfter. Så det å vente på Gud er ikke å vente på et svar. Det er heller å vente på oppfyllelsen av et løfte som Gud har talt over livet ditt. Og det, jeg snakker om det her med ord, men Gud er veldig, det virker som, sånn som vi ser i skriften, og gjennom ord og bønn, så virker det som om Herren ofte, han bruker ord og han bruker tale. Han sier noe over noen, han sier ut en løsning, nesten før du ser noe snev til at den løsningen har kommet. Så Gud arbeider gjennom løfter. Og i det gamle testamentet så er han kjent, og jeg klarte ikke å finne ut helt hvor det står, men denne terminologien, løftenes Gud, har dere hørt det før i gamle testamentet? Løftenes Gud. Til Abraham, Isak og Jakob. Han går under betegnelsen løftenes Gud. Når Gud lover et land til Israelfolket, så kalles det for løfteslandet. Han gir dem et løfte om at de skal få se et land. Det løftet som Gud gir, gir han til Abraham. Og det står i kapittel 1. Mosebok kapittel 12. Så står det at Herren viste seg for Abraham og sa, «Jeg vil gi dette landet til din ett.» Og der bygde Abraham et alter for Herren som hadde vist seg for ham. Og videre i kapittel 13 så står det, «For hele det landet du ser, vil jeg gi deg og din ett for alltid.» Så det virker som om Gud, han gir løfter til mennesker veldig, nesten litt sånn tidlig. Han opererer gjennom et løfte. Han gir løfter om noe lenge før du ser resultatet av det. Derfor så er det sånn at når du blir frelst, for eksempel, du blir nyfrelst, så kan folk be for deg ting som ligger langt inn i din fremtid. For eksempel at du bærer på en pastoral gave, ikke sant? Du bærer på et pastorkall, eller hva det måtte være. Eller du skal være en hyrde. Og et menneske som er ny i troen, og som er på en måte fersk i troen, og som er, Paulus skriver om det her, at man går på melk, og ikke på kjøtt, ikke sant? Et menneske som er ny i troen, er jo ikke utrustet til å gå inn i noe hyrdetjeneste. Men allikevel så gir Gud sånne ord til oss, veldig tidlig. Det er fordi at Gud arbeider gjennom løfter. Og når han gir et løfte, så tror jeg det er egentlig for at Gud ønsker å minne oss på og kalle på oss til det som han har lagt ned i livet vårt, sånn at når vi møter utfordringer, så husker vi på det løfte som Gud har gitt oss. Gud gir oss løfter og drømmer og visjoner for våre liv. Noen av dere bærer på en drøm i deres hjerte, eller dere bærer på et løfte om at kanskje det kan være ting som at familien din skal komme til Herren, ikke sant? Eller at du skal se flere av familien din komme til Gud. Det er et løfte og en lengsel som du bærer på i ditt hjerte. Kanskje noen har bedt noe over deg at sånn her og sånn her skal du gjøre, det her er innvirkningen du skal ha, og så lengter du etter å se at det løftet skal gå i oppfyllelse. Vi bærer alle sammen på drømmer og løfter og visjoner for våre liv. Og utfordringer i troslivet er når tiden begynner å gå, og vi ikke ser tilsynelatende resultatet av de løftene. Vi ser at løftet virker som om løftet ikke går i oppfyllelse. Og det tror jeg, derfor så lurer jeg på, hva er det som du bærer på fra i fjor, fra 2018 og fra årene som går, som er løfter som Gud har lagt ned i livet ditt? Jeg har lyst til å bare på en måte utfordre litt med en del spørsmål om det i dag. Hva ser du for 2019? Hva er nytt for 2019? Men hva er det som du personlig bærer på i din troshistorie, i ditt indre, som Gud har sagt til deg tidligere, som du har opplevd når du har på en måte brukt tid i bønn, så opplever du at Gud taler noe i ditt indre. Du bærer på noe. Hva er det du bærer på som du skal fortsette å ta med deg videre? Og hva slags ting er det kanskje som du føler at du må ha gitt slipp på? Drømmer som du kanskje har mistet litt grepet på fordi at det så ikke ut som det skulle skje. Jeg tror at når det kommer til Guds løfter, så er det en tredelt prosess. Og det er den første prosessen, eller den første delen, er at Gud taler, altså et løfte blir gitt. Og når et løfte blir gitt, så er vi full av tro og full av håp og full av motivasjon og pågangsmot, ikke sant? Du får et ord fra Gud om et eller annet i livet ditt, og du kjenner at, åh, det her brenner i mitt indre. Jeg har opplevd det når jeg har bedt om ting, og har opplevd å få på en måte bønnesvar på mange forskjellige måter. Og så har tida gått, og så har jeg ikke helt sett at de tingene har gått i oppfyllelse, men jeg husker at når jeg fikk det bønnesvaret, så var det veldig klart for meg, ja, det her er det jeg skal gjøre. Det her var et veldig tydelig svar på det jeg ba om. Så du, den første delen er at Gud gir oss løfter. Han kommer med et løfte til oss. Og så er det del nummer to, og det er at tiden går. Det er det andre leddet i det når det kommer til Guds løfter og hvordan de går i oppfyllelse i våre liv. Tida begynner å gå. Du har fått et løfte fra Gud om noe, og så begynner tida å gå, og da er det to ting som kan skje. Det er enten at tida jobber imot deg, eller at tida jobber for deg. Og når tida jobber imot deg, så er det sånn at ettersom tida begynner å gå, så blir du sliten. Du er kanskje i en tørkeperiode. Vi kaller det for ørkenvandring, ikke sant? Alle har sikkert hørt det begrepet. Begrep som blir på en måte brukt når vi opplever at det er litt sånn tørke i Guds livet. At man ber, men det virker som om Gud er stille. Det er en ørkenvandring, eller en tørkeperiode. Og når du er i det moduset og i den fasen, så føles det som om tida jobber imot deg. Men tida kan også jobbe for deg. Og jeg var 19-20 år når jeg bestemte meg for å dra på bibelskole til Australia. Og jeg har snakket om Australia og Bethel og alt det her mange ganger, men det, jeg har et eksempel her som er en del av min troshistorie. For en av grunnene til at jeg ønsket å dra på bibelskole, var fordi at jeg hadde holdt på med forkynnelse aktivt i ett år sammen med mine foreldre. Bjørnar og Trine Heimstad, de jobber jo for... pappa er jo predikant, ikke sant? De fleste av dere kjenner sikkert til han. Så jeg jobbet sammen med dem og reiste på deltid rundt omkring i Nord-Norge og en del i utlandet. Vi var blant annet i Kenya, og jeg husker ikke om vi var i Pakistan. Jeg tror det, det året. Og vi var i hvert fall i Sudan. Men i løpet av det året så merket jeg at når jeg holdt på å forkynne, så kjente jeg at jeg lengter etter en større tyngde med det jeg holder på med. Altså har du noen gang møtt noen, uansett hvilken sektor i samfunnet de holder på med, folk som virkelig har erfaring med det de holder på med. Du hører det på måten de snakker på. At det er, liksom det er en tyngde i det de sier. Du hører at her er det flere års erfaring, og det er en, liksom en grad som de har. De har studert noe i mange år. De har stått i det her. De har en tyngde i det de holder på med. Og det la jeg merke til i han pappa. Når jeg selv begynte å preke, så merket jeg at jeg var på en måte ny i det her. Jeg var litt sånn rookie, var ny i gamet. Og så merket jeg at jeg lengtet etter mer tyngde når jeg prekte. Og så av og til kunne jeg føle at jeg på en måte snublet litt og snublet litt i ord og så videre. Og så når fatteren kom opp og skulle preke, så la jeg merke til, fordi nå holdt jeg på med det selv, forkynnelse, så la jeg merke til at, oi, du verden for en tyngde han har når han preker. Men han har jo også holdt på med det i mange år. Og det legger man ikke merke til før du selv står i det. Ikke sant? Du tenker det når du ser noen som leder et program på TV, så tenker vi ikke så mye på det, helt til plutselig hvis du skal lede et møte, så kjenner du at, oi, det var ikke så lett som jeg hadde trodd. Det var ikke så lett som det så ut som. Og det var en av grunnene til at jeg ville dra på bibelskole. Jeg jeg hadde lyst til å få mer tyngde med det jeg holdt på med. Det var lengselen min, at ok, jeg skal sette av et år til å være sammen med Gud, sånn at jeg kan vokse og på en måte få litt mer tyngde med det jeg holder på med. Så gikk jeg ett år på bibelskole, og så gikk jeg ett hele år på bibelskole, og så gikk det flere år hjemme før det gikk opp for meg at den tyngden som jeg lengtet etter, og den på en måte myndigheten eller den erfaringen der, det var det kun noe som kommer over tid. Det er kun noe som kommer over tid. Det er en tyngde i ditt trosliv, du som har levd med Jesus lenge, som ikke kommer av å studere teologi. Det kommer ikke av at du ber iherdig i ett år. Det er visse ting med Gud. Det, på samme måte som det er enkelte ting vi kun kan få tilgang til hos Gud når vi er sammen. Det er enkelte ting av Gud som vi... Du kan ikke sitte alene. Vi trenger hverandre. Vi trenger fellesskapet med hverandre. Jeg trenger å høre fra flere her. Jeg trenger å være i en interaksjon med andre mennesker for å få se visse sider av Gud. Akkurat på samme måte som at det er enkelte sider av Gud som du kun kan søke alene. Det er ingen andre som kan være med deg. Du må sette av tid. Det er kun du og Herren som kan gå sammen på den fjellturen eller hva det måtte være. For det er enkelte sider av Gud som du må se. Og sånn er det også med enkelte sider av Gud som kun blir synlig over tid. Det er derfor et langt liv i en trofast etterfølgelse av Jesus bærer med seg en tyngde som du ikke kan studere deg til, som du ikke kan be deg til, som jeg kan jobbe og gjøre networking og bli kjent med masse folk her, og dere kan kjenne meg, og jeg kjenner dere, og så kjenner jeg alle navnene til alle. Men det er noen ting som kun kommer av at tiden går. Det er en modningsprosess. Det er en tyngde i troen din. Det er når tida begynner å gå, og du står i noe, og så får du ikke nødvendigvis svar på alle ting, og du skjønner ikke alt. Jeg får liksom, det er flere ting jeg lurer på Gud. Hvorfor skjedde det her? Men greit, jeg er i det her. Jeg er i gamet. Jeg har ikke tenkt å gi meg. Jeg kommer til å fortsette å gå i det her. Og i det, så det kan hende at du ikke får svar på alle de tingene du lurer på, men du vokser nærmere Gud. Og det er en tyngde, det er noe som setter seg i ditt indre. Et lodd som bare veier tyngre og tyngre og tyngre, og det er et positivt lodd fordi at det grunnfester deg. Sånn at når det er storm rundt deg, når det er kritikk, når det er konflikter, så er det et lodd som bare holder deg grunnfestet i bakken fordi at du har en historie med Gud. Så tiden kan jobbe for deg, eller den kan jobbe imot deg. Når det begynner å tære på troen, og du begynner å miste motet, da merker vi at tida jobber imot oss. Men når det er en modningsprosess, og vi vokser nærmere Gud, så er tida på vårt lag. Den jobber for oss. Og så er det den tredje biten i det her. Vi har et tre ledd, ikke sant? Det er at Gud gir et løfte. Nummer to, tiden går. Og det tredje punktet er at vi ser løftet gå i oppfyllelse. Og det har jeg lyst til å snakke om. Fordi det må komme en tid hvor du på en eller annen måte ser at det Gud talte over livet ditt, det går i oppfyllelse. Og det har jeg vært inne på før. Det var det som lå på hjertet mitt med bønn, når jeg talte om bønn her for en stund siden. Jesus lover oss faktisk i sitt ord i Johannes evangelium at dersom du ber om noe i mitt navn, så skal det bli gitt dere. I The Message-oversettelsen, som er litt sånn her moderne språk, da, det er en parafrase av Bibelen, kanskje flere som kjenner til den, men der skriver han det på den måten, har han oversatt det på den måten, at dersom dere ber om noe som er i henhold til mitt navn, eller på linje med det som på en måte er på linje med Jesus, så skal dere få det. Og det er løfter som Gud har gitt oss, som Jesus har gitt oss gjennom evangeliene. Be, så skal du få, bank på, så skal det åpnes opp for deg, og let, så skal du finne. Det er et løfte. Og da merker jeg at det ligger noe i meg, at hvis jeg ber og ber og ikke ser bønnesvar, hvis jeg banker på, det aldri åpnes opp for meg, og hvis jeg leter og leter og føler at jeg aldri finner noe, da trenger jeg å stoppe litt opp, og så trenger jeg å gjøre en vurdering, og så spørre meg selv, hva er det som skjer her nå? Hvorfor ser jeg ikke bønnesvar i livet mitt? Så det er et punkt hvor vi skal oppleve at løftene som Gud har talt over oss går i oppfyllelse. Og når vi ser det løftet, så er det en glede, det er fest, det er feiring. Vi har på mange måter kommet i mål. Men det er også en fortsettelse i det. Selv om løftet går i oppfyllelse, så er ikke det endelige målet. Det er meningen at vi skal fortsette i det. Og så kan vi spørre oss, hva skjer når de her løftene tilsynelatende ikke skjer. Og det er det første punktet som jeg har i dag. Jeg har noen enkle punkt her, som vi skal gå igjennom litt sånn kort og konsist, men allikevel kommer til å ta meg litt tid på det. Men det første punktet er at et løfte fra Gud innebærer venting, men ikke uendelig venting. Jeg har lyst til å utfordre en del ting som jeg har hørt opp igjen av tida når jeg begynte å forkynne. En del ting som blir sagt blant oss kristne, unge og gamle, hvor vi nesten har gitt opp på å se et fysisk eller tydelig bønnesvar, og vi har bare vi avfeier det med en frase som høres riktig ut, men som det har ingenting som er tidsbestemt til det. Ikke sant? Det å et løfte fra Gud, det innebærer venting, men det innebærer ikke uendelig venting. Så et uttrykk som vi venter på vekkelse. Det er et sånt uttrykk som det ligger en venting i det, men det er totalt tidsubestemt. Hva skal vekkelse komme? Og hvordan skal vekkelse i så fall se ut? Og hvor lenge må du vente på vekkelse? Har vi en tanke? Og så, la meg få spørre på den måten. Hvis vekkelse kommer, hva har du tenkt å gjøre da? Hvis vekkelse kommer, betyr det at skjer det noe med deg da? Har du en tanke om at når vekkelse kommer, ja, da kommer jeg til å be for folk? Eller nei, da er det et eller annet som kommer til å skje i livet mitt. Når vekkelse kommer, da vet jeg at da kommer det forandring i mitt eget liv. Da vet jeg at det og det kommer til å skje. De her tunge tankene kommer til å gi slipp. Jeg vet at jeg kommer til å tørre å be for folk. Når vekkelse kommer, da vet jeg at det kommer til å skje. Da har du noe handfast på det. Men jeg har inntrykk av og til, så er det sånne uttrykk, ja, vi venter på vekkelse, har ingen konsekvenser for livet vårt. Vi har ikke gjort oss noen tanke om hva som skjer hvis vekkelse kommer. Hvis vekkelse kommer til Fløenkirken, tenker vi at vi har kapasitet da til å ta imot flere folk? Ikke sant? Og i så fall, hvordan gjør vi det? Og det har jeg lyst til å utfordre, at det enkelte ting som vi sier, som vi nesten legger en sånn venting i det, men så blir det så tidsubestemt at det får ingen konsekvenser for livet vårt. Jeg har lyst til å utfordre deg at hvis du venter på vekkelse, eller hvis du venter på gjennombrudd, det er også et ord som blir brukt veldig mye. Ja, vi skal ha gjennombrudd. Men hvordan ser gjennombrudd ut i ditt liv? Hvis det er et løfte som du venter på, at Gud skal gi deg gjennombrudd i livet ditt, og så er du i en venteperiode, så vil jeg at du skal begynne å se for deg det tredje leddet, at når du ser løftet gå i oppfyllelse, hvordan vil det se ut når du får gjennombrudd i livet ditt? Og i Salomos ordspråk så er det et veldig interessant vers. Og det her, jeg har vært inne på det her før også, når det går tid mellom bønn og bønnesvaret. Og det er da troen vår blir satt på prøve. Og i Salomos ordspråk, kapittel 13, vers 12, så står det: «Langvarig venting gjør hjertet sykt. Et oppfylt ønske er et livets tre.» Det var denne Bibelselskapet 2011 sin oversettelse. I Guds ord-oversettelsen så står det: «Et håp som drar ut gjør hjertet sykt. Men et ønske som er oppfylt er livets tre.» Her er 2011-oversettelsen. Langvarig venting gjør hjertet sykt, men et oppfylt ønske er et livets tre. Eller et håp som drar ut gjør hjertet sykt. Så når vi opplever at langvarig venting bare drar ut og drar ut og drar ut, så er det nesten som om at det er en trussel for håpet vårt. Det truer håpet. Langvarig venting gjør at håpet bare ebber ut. Men når du ser en oppfyllelse av det, så er det som et livets tre. Og hva er det som gjør at vi av og til opplever sånn langvarig venting? Jeg tror at det kan være en del ting som vi faktisk trenger å gjøre, at hvis du står i noe nå som du har håpet på, og så føler du at det har slokna litt inni deg, du føler at det er noe som du har bært på, som du føler at, det har bare slokna, jeg så ikke det komme, eller jeg så aldri at det gikk i oppfyllelse. Så har jeg lyst til å bare nevne noen få punkter. At for det første så gir Gud et løfte, og når Gud gir et løfte, så gir det oss håp. Men når vi opplever langvarig venting, så opplever vi at det er en trussel for håpet. Det tapper oss for håp og energi. Og da må vi spørre oss selv, er det sånn at må drømmen eller målet, eller kanskje bønnen som vi ber, redefineres? Må du begynne å ordlegge deg på en litt annen måte? Må du begynne å se kanskje litt over det du har bedt om, det du har lengtet over? Er det noe her som må redefineres? Eller er det sånn at en drøm må gis slipp på? Og når jeg snakker om å gi slipp på en drøm, så snakker jeg ikke om å gi opp. Men det å gi slipp på en drøm når du er sammen med Gud, det er at, ok Gud, nå vet jeg ikke hvordan dette kommer til å skje. Jeg har bedt om dette i så lang tid. Jeg har bedt for mine familiemedlemmer. Jeg ser ikke noe tilsynelatende resultat. Jeg har et håp. Men vet du hva, nå gir jeg slipp på dette. Det er ikke lenger min kontroll. Det er ikke under min kontroll lenger. Du gir ikke opp, men du gir slipp på din egen kontroll på å se at dette skal gå i oppfyllelse. Og det med at en drøm eller en bønn må redefineres, som for eksempel vekkelse. Jeg legger merke til en ting i dag, og det er at den nye generasjonen som kommer frem av unge mennesker, det er veldig mange der ute som tar initiativ og som starter opp forretninger, organisasjoner og tiltak som har med å spre Guds rike i Norge. Jeg legger merke til det, blant annet podcast, ikke sant? Podcast er jo nesten som en sånn her radiokonsept, ikke sant? Hvor du starter en kanal, og det er kun lydfil. Så i dag så kan nesten hvem som helst lage sin egen radiokanal via internett. Det er veldig mange unge mennesker som har, unge kristne mennesker som starter opp podcast om tro. Podcast om livet, hvor de snakker om tro, hvor de deler troen sin. Når vi avisen eller av og til media prøver å skape et bilde av at kristendommen er på en nedadgående effekt. Ikke sant? Nå i denne jula så gjorde de en reportasje på TV 2 fra, jeg vet ikke om det var en eller annen juledag, om det var andre juledag eller om det var julaften, jeg husker ikke. Men det var i hvert fall i jula. Så gjorde de en reportasje fra Johanneskirken, og hvor, ja, her var det nesten inga folk. Ikke sant? Det var inga folk i kirka, og det skapes et bilde av at den kristne troa er på en nedadgående effekt, eller trend, ikke sant? Men allikevel så hadde Salt Bergenskirken en gudstjeneste i Johanneskirken for noen måneder siden, og det var hundrevis av mennesker. Kirka var fullstappet av folk. Så når vi ber om vekkelse, og når vi ber om at Gud skal gjøre noe i vår nasjon, så når jeg spør, er det noe som må redefineres her? Er det noe vi må se på at kanskje Gud faktisk allerede holder på å svare på vår bønn? Men vi har vært i et sånt modus og tenkt at Gud, bønnesvaret skal se sånn her ut, det skal se sånn ut, og det skal se sånn ut, at vi ikke kjenner igjen når Gud faktisk gjør det. Kan det være at Gud taler til deg i livet ditt? Kan det være at Gud svarer på dine bønner på enkelte områder av livet ditt, men fordi du er så opphengt i at det må se sånn ut, så kjenner du det ikke igjen. At Gud faktisk gjør noe. Og det har jeg tro på. Sånn at når vi opplever, jeg tror det er nødvendig, fordi Gud har selv sagt, be så skal du få, bank på så skal det åpnes opp. At når jeg går og stamper i de her tingene, ikke sant, og føler at, jeg ber og ber, og det skjer ikke noe, så trenger jeg å ta et steg tilbake og spørre Gud, hva er det du gjør nå egentlig? Hva er det jeg ikke ser? Hvilken område av livet mitt er det du beveger deg nå som jeg ikke ser? Jeg har vært så opptatt av at du skulle gjøre det akkurat sånn her, men hvilken andre områder av livet ditt er det du beveger deg i? Ikke det bra? At det kan være at vi av og til må redefinere litt. Så et løfte fra Gud innebærer venting, men det innebærer aldri uendelig venting. Og det betyr ikke at et løfte kan strekke seg over generasjoner. Det kan være noe som du skal få se gå i oppfyllelse, noe som kommer til å på en måte gjelde dine barn og barnebarn. Men selv da så ser du allikevel et bønnesvar i de tingene. Så det innebærer av og til venting, men aldri uendelig venting. Og tre kjappe eksempler fra Bibelen på det her, om tre kvinner som har fått et løfte fra Gud, og et løfte som ikke var tidsubestemt, men som var tidsbestemt. Det er historien om en kvinne, vi får ikke vite navnet hennes, men hun er mor til en veldig kjent karakter. Han er en av de, kanskje den sterkeste i Bibelen, og da vet dere allerede hvem det er, det er Samson. Mor til Samson. Det står bare om mannen hennes som heter Manoah og hans kone. Og hun får et besøk av en engel, og hun er barnløs, og hun kan ikke bære barn, ikke sant? Hun kan ikke bli gravid. Og så kommer det en engel på besøk til henne. Det er interessant. Dette er tre kvinnelige karakterer i Bibelen som har lyst til å løfte frem, som Gud kommer og gir et løfte til dem. Og et løfte som ikke bare er en sånn her vid betegnelse på at dette skal skje, men det er et spesifikt ting som går i oppfyllelse. Når engelen kommer til i Dommernes bok kapittel 13, vers 3-4, så viser engelen seg for Manoah sin kone. Og der står det, Herrens engel viste seg for henne og sa, «Jeg vet at du er barnløs og ikke kan få barn, men du skal bli med barn og føde en sønn. Pass derfor på at du ikke drikker vin eller sterk drikk, og ikke spiser noe urent. For se, du skal bli med barn og føde en sønn. Det må aldri komme rakekniv på hodet hans, for gutten skal være en Guds nasireer helt fra mors liv av.» Fascinerende historie. Her er et løfte som blir gitt, og det er Samson som kommer til å bli født. Og så går det her i oppfyllelse. Hun sitter ikke der og sier at ja, jeg venter på vekkelse. Nei, hun har fått et løfte fra Gud, hun har tatt vare på det, og hun lytter. Og i vers 24 så står det, kvinnen fødte en sønn og kalte ham Samson. Samson. Gutten vokste opp, og Herren velsignet ham. Den andre kvinnen jeg har lyst til å løfte frem er Hanna, som er mor til Samuel. Og hvis jeg husker det riktig, så er jo Samuel, er ikke han den siste profeten? Eller nei, han er den siste dommeren før kongetida begynner og inntrer i Israelfolket sin historie. Så Samuel er siste dommer, og så er det at Israelfolket sier til Gud, vi vil ha en konge akkurat som de andre folkene har, og de andre nasjonene. Det er interessant. De ser på verden rundt seg, og så sier de, vi vil også ha en konge. Men egentlig skulle ordningen være at Gud skulle være deres konge. Men Gud hører på dem, og han gir dem en konge, og vi begynner på historien om Saul. Men også Hanna får et løfte fra Gud. Og det står i 1. Samuel, kapittel 1, vers 15. Så står det, «Nei, Herre», svarte Hanna, og hun snakker med presten Eli. «Jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg. Vin eller annen sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg har tømt mitt hjerte for Herrens ansikt. Hold ikke din tjenestekvinne for en dårlig kvinne, for hele tiden talte jeg ut av min store sorg og smerte.» Og så sier Eli, så sier han, da sa Eli, gå i fred, Israels Gud skal gi deg det du har bedt ham om. Hun var også barnløs, og hun ber om å få et barn, og Gud kommer med et løfte gjennom Eli. Du skal få det du har bedt om. Og så går løftet i oppfyllelse. I vers 20 så står det, før året var omme, ble hun med barn og fødte en sønn. Hun kalte ham Samuel, for jeg har bedt Herren om ham, sa hun. Det siste eksempelet, den siste kvinnen i det gamle testamentet, er Maria. Og kanskje en av de mest kjente karakterene i Bibelen. Hvor en engel kommer og besøker henne og sier at, vær hilset, du som har fått nåde, Herren er med deg. Så står det at Maria ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne, frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Løftet er blitt gitt, og løftet går i oppfyllelse. Løftene som Gud har talt over livet ditt er blitt gitt for en grunn, og det er blitt gitt for at de skal gå i oppfyllelse. Maria blir med barn, og hun føder Jesus. Og det er mitt andre punkt. Ok, så for det første, et løfte fra Gud innebærer venting, men det innebærer ikke uendelig venting. Nummer to, et løfte fra Gud vil alltid bære på en personlig velsignelse, men det har også ringvirkninger for andre. At de løftene som Gud har talt over livet ditt, og de løftene som du opplever at du bærer på, det er til en personlig velsignelse. Ikke sant? Gud bryr seg om oss, og han har omsorg for oss, og han har omsorg for vårt ve og vel. I dagliglivet, i hverdagslivet. Så når Gud gir et løfte, så er det en personlig velsignelse for mitt liv. Meg, Daniel, og min umiddelbare nære omkrets. Ikke sant? Løfter som Gud gir, bærer på en personlig velsignelse. Men de har også ringvirkninger for andre. Samson, det hadde ringvirkninger. For der sto det at med han skal frigjøringen av Israel fra filisterne begynne. Ringvirkningen av løftet som Hanna fikk var at Samuel vokste opp og Herren var med ham og lot ikke noen av hans ord falle maktesløse til jorden. Og da forsto hele Israel at Samuel var betrodd å være profet for Herren. Og ringvirkningen av løftet som ble gitt til Maria, det kjenner vi til. Jesus vokste i alder og visdom, og velvillig hos Gud og hos mennesker, og så begynner han å gjøre sitt virke, som har ringvirkninger for hele verden og for de rundt han. Så et løfte som Gud gir oss, det bærer på en personlig velsignelse, men det har også ringvirkninger på de rundt deg. Så det er egentlig til både din og min interesse at du får se bønnesvar på det Gud, nei, på det du har bedt om. Det er faktisk til min interesse at du får vokse og utvikle og fortsette å modnes i troen og fortsette å bære frukt. For det er en velsignelse også for meg. Det er en velsignelse for deg, men også for meg og også de rundt deg. Så ikke undervurder den personlige velsignelsen som Guds løfter gir deg, og heller ikke overvurder den. Husk at den er blitt gitt for å ha ringvirkninger. Og det siste punktet som jeg har lyst til å løfte frem er at et oppfylt løfte er ikke slutten, men det er begynnelsen. At når vi ser et løfte gå i oppfyllelse, og det er det jeg har lyst til å utfordre med, hva tenker vi når vi ber Gud om vekkelse? Hva tenker vi da? Er vekkelse slutten? Ikke sant? Da har vi fått bønnesvar, da vet jeg, eller er det begynnelsen? Begynn å tenke, hvordan ser det ut hvis noen av de løftene og de drømmene du bærer på faktisk går i oppfyllelse? Hvordan ser det ut hvis du begynner å leve i det? Du bærer på en drøm om ulike ting. Hvordan vil det se ut i hverdagslivet ditt når det her begynner å gå i oppfyllelse? Ja. Amen. Vi kan be litt. Det var det jeg hadde lyst til å dele. Ja. Takk, Jesus. Amen. Takk, Hellige Ånd, for såkorn som vi bærer på. Takk for alle de såkornene som er sådd i menneskets liv her inne i dag. Takk deg for det som folk enda ikke har fått sett vokse frem. Men takk for at det vokser under jorda. Jeg får bare kjenne på det bildet at det er et såkorn spirer først under jorda, og det er usynlig. Og man ser ikke røtten som begynner å spire, men under jorda har det allerede bært frukt. Under jorda har livet allerede startet. Og jeg føler at det er folk her i dag som du bærer på en del såkorn som allerede har begynt å spire på innsida di. Så ikke mest mote på at du ikke har sett det her gå i oppfyllelse, men vite at den veksten har allerede startet. Og Gud jobber på måter som er utenfor vår forstand, faktisk. Så jeg bare ønsker velkommen, far. La oss få se bønnesvar på områder som vi ikke hadde forventet. Jeg ber om at du åpner våre øyne til å se hva du gjør, og til å få se bønnesvar på ting som vi har bedt om, og at du åpner våre øyne sånn at vi klarer å se hva du gjør, og ikke blir så opphengt i det sånn som jeg trodde det skulle være, men at jeg får se det bønnesvaret du kommer med. Jeg har lyst til å minne noen på om å begynne å feire svaret på det du har bedt om. At begynne å takke Gud for at du allerede har fått bønnesvar på det du har bedt om. Og spesielt minne på de drømmene som du føler har ligget død. Begynne å plukke dem opp igjen og begynne å takke Gud for bønnesvaret. For det virker som om Guds natur er at han alltid proklamerer noe lenge før det skjer. Så når Jesus blir født, så er det en herskare, himmelsk herskare som møter gjetere ute på marken, og de fryder seg. Det er 30 år før et mirakel har skjedd. Så begynn å feire det som du bærer på. Og begynn å takke Gud for bønnesvaret. Ja, på forhånd. Mm.